Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, taas missioonikandja ja täna on mul külas Teili Adam. Tere ja tulemast.
Tere.
Sina oled puhas eestlane.
Jah.
Sünnipoolest, aga ometigi juba vähemalt 6 aastat eemal meie riigist. Mis sul pähe tuli?
Armastus lõi pähe. Et abiellusin mehega, kes tuleb Serbiast ja siis me alguses elasime Prahas ja siis Prahast kolisime Kosovosse.
No kuskil on võimalik kokku saada, ma tean, et ta ei olnud ju Eestis, see serblane, kus sa kokku said.
Me saime kokku Prahas IBTS-is, mis on siis rahvusvaheline teoloogiline baptisti seminar. Me mõlemad läksime sinna õppima ja saime kokku ja...
Nii et teoloogide õppimine on ka päris ohtlik asi.
Vahest
armastus tuleb peale.
Ja, igasugu asju juhtub.
Sa oled isenesest Tallinnast pärit tütarlaps.
Ja.
Ja Kalju koguduse baasid.
Kui ma kristlaseks sain, siis ma olin 18 aastat vana ja siis ma astusin Mustvee kogudusse, sest ma veetsin hästi palju aega Mustvees oma vanavanemate juures. Aga siis mõned aastad hiljem, kui me juba nagu rohkem Tallinnas olime, siis ma läksin üle Kalju kogudusse. Ja ega ma olen Kalju koguduses ikka veel, aga ma olen liikunud vahepeal Tartusse, Tartu seminari õppima teoloogiat. Selle ma lõpetasin kunagi väga kaua aega tagasi.
No need aastanumbrid.
99.
Ikka tuleb meelda.
Ja siis ma õppisin Tartus veel ka õpetajakoolituses ja töötasin seal mitu aastat seminaris. Alguses raamatukogus, hiljem olin õppeprorektor. Ja siis seal seminarist ma läksin õppima Prahasse teoloogilisse seminari. Ja...
No kui küsiks, et mis oli sinu seminari lõputöö teema?
Oli ka üks missionär, naismissionär, Emilia Bertelson. Väga huvitav inimene.
Nii et see oleks nagu võimalik internetis saada ikkagi lugemiseks.
Ma ei tea, kas seda internetis on, aga kui sa tahad, ma saadan sulle.
See oleks küll ja ütleme, kes siis tulevikus ka kuuleb nüüd ja tahaks saada, siis minu käest on võimalik saada, võib anda.
Muidugi võib anda.
Nii et kes ta oli selline missionär?
Tema oli Rootsi rahvusest sündinud naissaarel ja tema selline kutsumus oli olla missionär vene rahva keskel. Alguses ta läks tööle Peterburi, aga siis kui Venemaal tuli kommunism, siis ta saadeti Venemalt välja. Ja siis ta otsis Eestis kohta, kus oleks palju venelasi, kus ta saaks töötada ja ta läks Peipsi järde. Alguses ta tahtis minna Narva, aga Narvas olid juba mingid missionärid ees. Ja siis ta arvas, et ta läheb kohta, kus ei ole missionäre veel, et ta nagu ei hakka teistelt tööd üle võtma või ära võtma. Ja läks Peipsi järde Mustvesse ja sealt edasi Rajakülla ja siis ta töötas seal kuni oma elu lõpuni. Ta oli Rootsi kodanik, aga tal õnnestus jääda ka Nõukogude liitu. Ja ta elas seal elu lõpuni. Mustvee kogudus oli kaua aega tema hooldada.
Millal ta siis igaviku läks?
Minu meelest oli see 60-ndatel. Ma ei saa nüüd pead anda, aga pakun umbes 68.
Nii et see tähendab, kui mina olen 53 sündid, ma olen täitsa võimalik ja olen teda näinud.
Täitsa võimalik, jah.
Nii et ma käisin seal ikka 68 edasi, olen, ma arvan, et 68 ütlesid lahkus või?
Umbes. Ma peaksin igaks juhuks numbrid üle kontrollima, sest see, kui ma seda viimati lugesin, kõiki eluaasta numbreid oli kaua aega tagasi.
Igal juhul kaasaegne.
Igal juhul kaasaegne, jah.
Nüüd Prahasse läksid sa õppima mingit kindlat valdkonda.
Jah, mulle meeldis kiriku ajalugu.
Mis jätis nagu aega veel ka vaadata nagu ringi neid poissõppurid või vastupidi, nemad hakkasid vaatama sind?
No ütleme niimoodi, et poissõppurid alustasid ja mina hakkasin ka vastu vaatama, eks ole. Et no kui sa ikka Prahasse lähed, ega sa siis ainult ei õpi. Võibolla leidus neid ka, kes ainult raamatukogus istusid, aga meil olid seal head sõbrad juba ees, Toivo ja Einike Pilli ja minu tulevane mees oli nende lapsehoidja. Ja seal me kokku saimegi tänu Pillidele. Ja,
ja sinu abikaasa siis tean, tema valdkond teoloogia mastikul on?
kirikuajalugu ka. Meie mõlemad olime siis radikaalse reformatsiooni ja anabaptismi osakonnas nii-öelda.
Kui te ajalugu vaatasite, siis ütleme, kas sa võiksid nüüd öelda veidikene, ma ei tea, kui sügavale te läksid selle asjaga aastate poolest, kui palju erineb nüüd see kogudus täna võrreldes sellega, mis ta kunagi oli, kui on veel meeles?
Ma arvan, et tänapäeval ei kiusata kristlasi nii palju taga nagu vähemalt Eestis mitte. Võibolla mujal kiusatakse, aga selle radikaalse reformatsiooni algusaegadel olid nad üsna tagasi kiusatud, jah.
See on üsna peale Luteri
see oli ka enne Luterit ja Luteri ajal ka. No Luter oli ise ka radikaalne reformaator teatud mõttes.
Nii et. Aga ometigi baptistides seda ei suhtunud nii väga soodsalt.
No iga üks ikka oma mätta otsast on ju.
Mul tundub, et selle ajal nad üsna verised üksteise peale.
Jah, eks need anabaptistide hulgas oli ka neid, kes üsna hulluks läksid, et olid ju need just uuesti ristijad ja need, kes siis hakkasid mingit seda uut riiki looma ja tuli seal Münster ja igasugused sellised, mis olid päris koledad ja karmid lood, mis juhtusid tollel ajal. Et inimesed võivad oma sellise usuhullustusega päris jubedaks muutuda.
No väidetakse, et sõjad ongi ususõjad, ega ei olegi palju muud.
Eks ta vahest on nii, jah. Päris paljude sõdade taga on usk, jah.
Aga igalul seda põnevust on võimalik ju tänapäeval ka saada. Ma usun, et sina endine siis kussi õppeprorektor julustad ikkagi noori ja mitte ainult noori mehi ja naisi ikkagi jätkuvalt kussi õppima minema.
Ikka loomulikult. Õppimine teeb alati head.
No igal juhul kiriku ajalugu saab küll seal selgeks ja mitte ainult. On võimalik õppida erinevates valdkondades ja praegu ma saan aru, et see on üks julgemaid ja innovatiivsemaid koole.
Jah, ma käisin seal alles paar päeva tagasi külas ja mul oli väga hea tunne enese kooli suhtes. Põnev, väga nii põnev.
Lootusrikas.
Väga lootusrikas.
Ja kes kussi ei mahu, siis ma teen väikest reklaami ka, kutsekool on, kes ootab ka jätkuvalt lisaõppejõud, olgu see siis vahepaalaks väike reklaam, kussi ehk siis meie Egapäeliidu hariduspiirkonna või toetuseks siis öeldud ära. Kuna sa oled just endine õppeprojektor, siis on see ka väga normaalne koht. Kuule tegelikult missioonikandjat, Teili Adam on mu vestuskaasamine Endrek Luide. Kuuleme muusikapala ja siis me juba jätkame mõtetega.
Thank you.
missiooni kandja .
minu Hendrik Luide , Reili Adam , mul saatekülaline ja me räägime nende elust , see ei ole mitte perekonnasaade , selles mõttes suur armastus ja need asjad tulevad siis , kui nad tulevad ja piibel ka ei ole täpselt kirja pannud , kuidas need armastuse värgid tulevad . õpetussõnas vist on kahtlane lause vähemalt või salm , et mehe tee neitsi juurde või tütarlapse juurde on saladusega kaetud . nii ilmselt ma saan aru sinul ka , et sa ka täpselt ei tea , millal see krõps käis või ?
nojah , kes seda naise südant teab , on ju , mõtleb teisele kuldse kuu selga ja nii ta läheb .
no igal juhul te õppisite , te lõpetasite selle kooli ja tema on nüüd pärit siis , sinu abikaasa siis ?
minu abikaasa on pärit Serbiast , Novi Sadi linnast ja tema on tegelikult segaperekonnas , tema isa on ungarlane , sellest see nimi Adam ja ema on serblane .
Ungari keel on ka siis suus ?
Ega väga ei ole , nad kodus rääkisid serbi keelt .
ma tean , et ungari keelt küll pidi olema ka nagu meie Eesti hõimurahvas ja aga see on ikka väga hull keel .
väga keeruline , jah .
aga siis otsustasitegi siis mitte Eestisse tulla ega Serbiasse minna , vaid ?
Alguses , kui me abiellusime , siis me elasime Prahas esimesed
kooliga seoses ?
Kooliga seoses jah , sest kui Dejan lõpetas seminari , siis ta jäi sinna tööle , sellise tudengite juhendajana andis neid kirikuajaloo tunde ka mõningaid ja mina jäin raamatukokku tööle , sest mul juba see raamatukogu töökogemus oli ka olemas , siis sündisid lapsed , esimesed lapsed , noh siis mina olin kodus , tema töötas .
5 aastat siis olite seal ? ja miks te siis ei jäänud sinna ?
Hakkas selline tunne tekkima , et peab midagi tegema
. midagi asjalikuga tegema .
tegelikult see esimene idee Kosovo kohta tuli küll mu mehel ja et temal tuli mingi ilmutus järsku , et Kosovo võiks olla üks põnev tööpõld , eriti kui arvestada , et neil ei olegi ühtegi evangeelset kogudust serblaste hulgas seal . ja kui ta kuulis veel , et serblased võtavad väga hästi vastu inimesi , kes ise on serbi juurtega , siis ta arvas , et see võiks olla midagi ja siis tema rääkis oma mõtetest inimestega , kes on seotud Briti missiooniühinguga ja nemad leidsid , et see on väga põnev , et tegelikult on Kosovos üks missionär , kes otsib endale kaaslasi , tiimikaaslasi , et on jäänud sinna üksi ja ütleb , et kui tal oleks kaaslasi , siis ta töötaks edasi , et muidu võib-olla tuleks ära . ja siis me mõtlesime neid asju mitut pidi , palvetasime palju ja siis algaski meie projekti .
ja teil oli selleks ajaks juba kui suur pere siis tekkinud ?
Sellel ajal meil oli 2 last .
nii et see on päris tõsine väljakutse tegelikult ju , sest Kosovo , nii nagu ma saan aru , vähemalt meie lehtede kaudu , et seal ei ole väga rahulik see elamine , et seal on olnud pingeid ja valu ja sõda ja tapmist ja
jah , seal oli sõda 1999. aastal algas ja sõda oli siis rahvuste vahel , albaanlaste ja serblaste vahel . ja see kestis päris mitu aega , just 2004 oli veel üks suur pommitamine seal ja siis 2008 Kosovo kuulutas ennast iseseisvaks , eraldus Serbiast ja see tekitas jälle pingeid sellepärast .
no siin meie eestlased toetasime seda .
jah , eestlased toetasid seda . aga oli palju neid ka , kes ei toetanud , nii et seal jätkuvalt on veel sellel teemal probleeme .
kuidas see nüüd rahvuslik tasakaal on ?
Kosovo elanikkonnast 90% on albaanlased , nendest ülejäänud 10%, enamus on serblased ja siis veel igasuguseid muid horvaatlasi , mustlasi ja ungarlasi ja muid ka väiksemaid rahvusi .
see Serbia kogukond , nii võiks öelda , on väga kitsas piirkonnas siis või on ta üle maa laiali ?
ta oli üle maa laiali , aga nüüd pärast sõda saadeti nad välja enamustest Albaania aladest , nii et nüüd on nad kõik surutud ühte kohta kokku ja ütleme niimoodi , et seal on nagu sellised suuremad Serbia alad , et on nagu umbes 16 000 inimest mahutav küla .
seal tuletakse või ?
jah , ja siis on veel teisi külasid ka, aga tava ikka niimoodi on, et need külad on nüüd eraldunud, et enamus albaanlasi on kolinud välja serblaste juurest ja enamus serblasi on kolinud välja albaanlaste juurest.
Ja vahetsid korterid ära nii-öelda?
Enam vähem, jah. Ja palju ehitati nagu neid põgenike elamisi ka, et sellised väiksed majad, kuhu põgenikud said sisse kolida.
No me oleme saanud aru veidikene, kui Jugoslaavia lagunes paljudeks tükkideks, et siis Serbia oli see kõige suurem riik ja kõik, ta tahtiski nagu esimese hooga ka allutada, nagu kõik muu kampki jälle uuesti Serbia alla. Mm-hmm. Ja seal on see religiooni pool nüüd, missugune siis kõige tähtsam?
No Serbias endas on kõige tähtsam ortodoksi kirik. Ja Serbia ortodoksi
kirik. Kõik teised on siis?
No vähemuses, seal on loomulikult moslemeid, sest albaanlased, kes on jäänud Serbiasse, on ikka enamuses moslemid. On katoliku kirik, ungarlased on enamuses ja horvaatlased on enamuses katoliiklased. On evangeelseid kogudusi ka mitmeid, adventistid, metodistid, baptistid.
Ja kõike?
Kõike, jah.
Missiooni kandja.
Nüüd veidikene räägime Kosovost kui riigist. On ta ilus riik või on ta selline tööstusriik?
Loodus on väga ilus.
Mitte hall, vaid värviline.
Aga üks asi, mis sulle Kosovas reisides silma jääb, on kole arhitektuur. Väga kole. Ja asi ongi selles ilmselt, et mitu korda on maha pommitatud kõik need elamised ja siis inimesed on neid jälle üles ehitanud ja mingil hetkel saab raha otsa ja siis noh, loomulikult ei tehta välisviimistlust esimeste asjade hulgas ikka sise, nii et ikka elada saaks. Ja väga palju on selliseid poolikuid lõpetamata maju ja ehitatud noh, umbes niimoodi, et on maja külge pandud, mida kätte saab, mitte nii, et mis ilus oleks. Et kui sa sõidad ringi sellises lõunapoolsel Balkani aladel, siis see kole arhitektuur on üks väga tavaline asi, mida sa näed.
Ja temperatuur, milline on siis üldine?
Suved on kuumad ja talved on külmad.
Aga on 4 aasta aega või 2?
4.
Ikka
aga no nalja tehakse ka, et meil on 2 aasta aega, et on muda aasta aeg ja tolmu aasta aeg. Et siis külmemal ajal sajab palju vihma, siis on kõigal pool muda ja kui on suvi ja väga kuum, siis on igal pool tolm.
No jah, Eestimaal ka viimasel ajal on kevad ja sügis tekinud, et suvi on väike ja talv on pisikene, et peaaegu sama teema, ma ei tea, millest see lähtub. Aga nüüd te siis ikka kutsutasite mingil hetkel, mingil põhjusel oma koli kokku panna via auto peale ja hakkasite liikuma või ainult kohvritega läksite?
Ei, meil pandi ikka koli auto peale ja siis meie ise teise auto peale kohvritega ja siis sõitsime sinna. Eks see oli ka mitmete inimeste selline nägemus ja raske töö ja ideed, mis said kokku pandud ja siis me kuskilt otsas seal alustasime. See oli 2010 sügisel, kui me sinna läksime, et ega me alguses ei teadnud ise ka täpselt, mida me tegema hakkame, et läksime rohkem sinna, et vaadata, mida saab teha.
Sina on selline ilmselt allandlik abikaasa või selline jõuline?
No me üritame võrdsed olla.
Selle mõttes on, et kui sinu abikaasal Teianil tuli see nagu südamesse sinna minna Kosovasse, kuidas ta siis selle maha müüs sulle?
No ta hakkas niimoodi ettevaatlikult servast rääkima ja ma alguses ikka ematsin päris ära ka, ütlesin talle, et hull. Aga noh, me rääkisime neid asju mitut pidi läbi ja me palvetasime koos ja lõpuks ma mõtlesin, et proovime siis.
Ja praegu kaua te pidite proovima ja kas see nüüd 6 aastat on juba prooviaeg on läbi või?
Ütleme niimoodi, et esimesed 2-3 aastat oli küll väga raske, jah. Et see kindlus, et see asi edeneb, on just viimastel aastatel tulnud.
Nüüd, kui sinu abikased Jan on Serbia poolenisti, ma sanan, poolenisti ungarlane, et tal oli lihtne, ütleme, selle Serbia rahva keskel olla sama rahvas.
Jah, temal oli oluliselt lihtsam kui minul, aga näiteks ütleb tema ka, et teda vaadatakse võõrastades, sellepärast, et ta räägib nagu teistuguse aksendiga mingi murret, noh jah, ütleme niimoodi, et tema räägib sellist Serbia riigikeelt, aga seal lõuna pool on ikkagi selline murre, et erinevad grammatikat, erinevaid sõnakasutusi oluliselt ka lihtsam keelestruktuur on seal lõuna pool. Et temast saadakse igal juhul kohe aru, et ta ei ole kohalik. Aga vähemalt tunneb ta nende mõtteviisi üldis sellist serblaste elust arusaamist. No minul alguses oli oluliselt raskem, jah. Eks ma pidin hakkama aast ja oost pihta keelt õppima ja...
Kui nüüd mõeldutame, kui sellisele missionimaale minna, te ei läinud ju sinna mitte tööd otsima, vaid teelt ikka missionipõllu peale.
Jah, me läksime selle mõttega, et asutada seal üks lastekeskus. Et hakata tööle väikeste lastega, sest noh, lastega on tavaliselt lihtsam kui täiskasvanutega.
Ja ütleme, kui see nagu idee selges sai või see projekt, kuidas te siis hakkasite, lihtsalt vaatasite üks ilus maja, et hakkame siin midagi lapsi kutsuma või kuidas see asi käib?
Ei, me otsisime kohta, kus tegelikult saaks rajada mänguväljaku, sest me nägime, et seal see küla, kuhu me läksime, on, ütleme 16 000 inimest, on ikka päris palju. Eestis võiks see linngi olla, on ju, et seal ei olnud mitte ühtegi mänguväljakut. Ja siis me mõtsime, et mänguväljak võiks olla midagi, mis tooks kasu kohalikule kogukonnale. Ja et siis seal oleks ka maja. Ja noh, siis me otsisime ja käisime läbi erinevaid maju, mida üüriti, aga alati oli ka see häda, et noh, enamus inimesi on oma aia istutanud õunapuid ja ploomipuid täis, sellepärast, et noh, et vähemalt midagi kasvab seal siis. Et keegi ei tahtnud, et noh, et sa selle puutal mänguväljaku jaoks maha rajuks on ju. Mm-hmm. Et neid, kes rentinud oleksid, maja oli küll, aga leida üks tühi aed, vaat see oli juba raskem. Aga siis üks meie kolleegidest ükskord sõitis tänava peale ja vaatas, wow, et siin paistab üks maja, mis on nagu tühi ja kus on ees suur tühi aed. Ja siis me hakkasime uurima, kellele see kuulub ja saime teada, et see maja on müügis või rentida ja siis me saime kokkuleppele, siis me koristasime seal väga palju. See aed oli hirmsat laga täis ja maja oli ka selline kole, ütleme niimoodi.
Aga no akna, nii siis kui väljast?
Jah, aknad ja uksed olid ikkagi ees, katus oli peal. Nii et noh, siis esimene aasta meil kuluski selleks, et me koristasime.
Aga see ei ole mitte te elumaja
ei,
vaid?
Ei, me rentisime ühe elumaja. Ja siis, kui me selle asja seal lõpuks sisustatud saime, ehitasime mingi mänguväljaku konstruktsioonid sinna, ehitasime kõrgema aia ümber, panime veel okastraadi peale, sest selgus, et kui me alguses lihtsameelselt mõtlesime, et me oleme lahked ja kingime mänguväljaku, siis tuli välja, et ega seda kingitust niisama lihtsalt vastu ei võeta, et tegelikult tahetakse seda metalli sealt kokku ostu viia. Ja siis tuli ehitada kõrge aed ja panna okastraad peale, et valvata neid, kes sisse tulevad ja kaitsta lapsi, kes mängima tulevad, et tuli välja, et ei olnudki nii lihtne. Aga siis mingil hetkel me avasime selle mänguväljaku, järgmisel sügisel avasime klassid, tuli lapsi, enamasti kõik lapsed, kes tulid meie isiklike sõprade kaudu. Et kõik need inimesed, kellaga me olime tuttavaks ja sõbraks saanud, nemad soovitasid oma perekonnas ja sõprade hulgas ja siis tuli sinna lapsi ja siis sõna meist levis. Muutusime populaarsemaks, hakkas rohkem tulema.
Missiooni kainuudia.
No kuidas siis see tegelikult see sõprus loomine käib? Ma saan aru, natukene Teaniga on natuke suht lihtsam kohesed rääkida. Sinul oli sellel juba veidikene see keel ka suus, et sa said ka juba tervitada, kuidas see serbe keele siis tere on.
Stravo.
Stravo, no.
Eks oligi ikka omasugustega, noh, teian saab muidugi kõigiga rääkida, aga mina alustasin ikka teiste emadega, kes tulid väikeste lastega mänguväljakule.
Aga siis juba ka serbe keeles või inglise keeles? Või?
Alguses esimestel aastatel ikka inglise keeles leidus siis neid, kes räägivad inglise keelt. Kõige paremaks sõbraks sain ma oma serbe keele õpetajaga. Ja siis hiljem... Nüüd ma saan ka juba serbe keeles nendega rääkida, jah.
Ja nemad on vastuvõtlikud selle mõttes, et milline see rahvas on, kelle keskelt olete. Ütleme, ma saan aru, et siin on veidikene erinevad üldse Serbia osa ja Albaania osa.
No nad on jah väga erinevad. aga ütleme niimoodi, et serblaste hulgas on kõiksugu suhtumist, on neid, kes on oma lapse meie juurest ära viinud, kui nad on aru saanud, et me ei ole kohaliku kogudusega seotud.
Kohalik kogudus tähendab siis
tähendab Serbia ortodoksi kirikud. Kui nad avastavad, et me oleme mingid sektandid nende arvates, siis nad on võtnud oma lapsed ja öelnud, et nad ei tule, et äkki veel pöörravad hulluks. Ja on neid, kes on väga huvitatud ja meiega rääkinud, ma olen näiteks jaganud teist teemadega seda, kuidas meie oma lastega õhtuti piiblit loeme, laste piiblit ja siis on ka näiteks üks ema, kes tuli hiljem minu juurde, ütles, et näed, et ma käisin Serbias, nägin, seal oli laste piibel müügil, ossin ka oma lastele, hakkasime ka lugema, et nii põnev on, et ma ise ka ei teadnud, et nii huvitavad lood on piiblis. Et noh, on ka sellised asju juhtunud.
Nüüd mingi kukla taga teil on rohkem kui ainult mänguplatsi loomine või praegu teie mõtte kaugumale?
Meil on inglise keele tunnid. Me õpetame lastele inglise keelt läbi mängu ja siis nad teevad sellised käsitöö asju, nad mängivad, õpivad laule, räägivad inglise keeles ja need lapsed, kes nüüd siis viimase 5 aasta jooksul on meie juurest läbi käinud, on igal juhul koolis väga hästi hiljem inglise keele klassis hakkama saanud ja mõned on isegi kurtnud, et neil on kooli inglise keele klassis väga igav. Et noh, me oleme tahtnud aidata inimesi, et noh, nende tulevik võiks olla parem, et nad näeks maailma, nad näeks avaramaid võimalusi. Näeks ka näiteks seda, et on olemas selline asi nagu vabatahtlik töö. Sest on küllalt inimesi, kes arvavad, et me maksame mingit suurt palka nendele, kes meie juurde tulevad. Meie vabatahtlikud tulevad enamasti Inglismaalt. Mm-hmm. Ja kui nad kuulevad, et nad maksavad ise kõik kinni, et nad ei saa mitte mingit palka, et siis see on olnud väga suur ehmatus, et miks peaks mingi hull tulema ja hakkama vabatahtlikult ilma palgata terve aastasel elama ja lihtsalt õpetama kedagi teist, et selline vabatahtliku töö idee on väga võõras. Aga ma arvan, et see idee oli ka väga võõras Eestis, ütleme 90-ndatele.
See oli nagu vähem, jah. Aga nüüd kuidas te teetegi siis, ütleme, kutsute kuskilt vabatahtlike, kes tuleb teile veel abiks?
Jah, brittidel on olemas selline missioni ühing, British Missionary Society, ehk BMS. Ja see BMS, temal on palju programme. Nad kutsuvad missionäre, näiteks noori inimesi 6 kuuks. Pikaajalisemad tulevad 3 aastaks või 5 aastaks. Neil on koduleht, kus nad on pannud välja kuulutuse. Et näed, sinna maale on selliste võimetega inimest vaja, kui keegi annab teada, et ta on valmis tulema. Et siis räägime juba täpsemalt edasi ja niimoodi on üle need aastate meie juurde ikka inimesi tulnud. Iga aasta on keegi tulnud ja üks noor perekond tuli 5 aastaks, on tulnud vanemaid daame, kes on tulnud aastaks või paariks, 2 tükki nendest tulid 9 aastaks, aga jäid 8. Nüüd juba 4 aastat on meil olnud, mida me kutsume action team, et on noored sellised 18-aastased, kes on lõpetanud keskkooli. Ja neil on 1 aasta vaba ja siis nad lähevad ülikooli. Ja seda ühte vaba aastat siis nad kristlastest noored kasutavad kuskile missionitöö tegemiseks. Ja siis nad saadavad avalduse sinna BMS-i, et nad tahavad ühineda action tiimidega. Ja neid saadatakse erinevatele maadele, nad lähevad Aafrikasse, Indiasse ja no igasugustesse kohtadesse ja üks on siis Kosovo.
Aga see on Inglismaa rahvaspõhiliselt?
Inglismaa rahvaspõhiliselt.
Või on see ülemaailmne selline võimalus?
Siia maan ikka britid.
Lisaks sellele sa oled ka Ekaba Liidu missionär ju tegelikult.
Ja.
Mida see tähendab sinu jaoks?
No see tähendab seda, et me käime suviti siin, räägime mõnikord kogudustes, ütleme, et palvetage meie pärast. Ja et Ekaba Liit nii-öelda on võtnud meie paperi asjaajamise ka oma tiiva alla, et kui et me saame toetust nende kaudu, tähendab, et meie toetajad saadavad Ekaba Liitu ja Ekaba Liit saadab meile.
Nüüd kui küsin lihtsalt selle kriisi küsimus, et kui teil tekib seal Kosovas mingi kriis, mingil põhjusel peate ära põgenema, mis suunas liigute, kas siis Serbia suunas, kus on siis sul abikaasa vanemad, ma saan aru, või siis tule testi?
Serbiasse on meil lühem maa minna, nii et esimese hooga me põrutame kindlasti Serbiasse, juhul kui Serbias on ka kriis. Tuline, siis sealt edasi Eestisse, jah.
Nii et tere tulemast siis tagasi suurte kogemustega mingis hetkes, aga räägime ka 2015 toimunud aktsioonist, aga võib-olla peale seda, kui me kuulame muusikapala. Kuulate missiooniga, on mina Indrek Luide ja saates on Daily Adam. Räägime sellest maast, kus nad on praegu tegutsemas Kosovo juba peale seda muusikalugu.
Sveti, sveti, srpska zemlja kroz oblake leti, leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava i Drina. S Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Sastavno odlazimo na Kosovo ravno, odlazimo na suđeno mesto, s Bogom majko, sestro i nevesto, s Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Čula, za kalpak mi neben zadernula, kad je draga da odlazim čula, za kalpak mi neben zadernula. S Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo.
Missiooni kandja.
Missiooniga on eetris, mina Indrek Luide saatejuhina ja Daily Adam on siis mu saatekülaline, temad koos abikaasaga ja juba mitu lapsed siis on?
Praegu on meil kolm last.
See on nagu praegu lihtsalt, see on ikka, ma saan aru, et lootusrikas.
Ma lubadus ei anna esialgu, et ma ei tea veel. Neljandat last ei ole.
Nii et noored inimesed jõuate palju ja ma arvan, et missiooni põllu peal on ikka aegalt ka selle jaoks mahti. Igal juhul üks missionär, kes siin oli meil Elvas kunagi, tuli vist kolme lapsega, lahkus seitsmega või kaheksaga, nii et ma arvan, et missiooni põllu juurde käib ka viljakus kaasas. Igal juhul Ega Valit korraldas 2015 oli see vist suurema mahulise sellise missiooni retke. See oli väga suure põnevusega, kutsuti üles noori eriti ja lõpuks saadi kaks gruppi, üks läks siis Kosovosse, teine läks
Bosniasse.
Ja. Mm-hmm. Ja nad täitsa tulidki teile külla.
Tulidki ja üks kena grupp väga aktiivseid noori inimesi. Ja.
Ma tean, et need noored on rääkinud raadius, nende vaate nurgast, aga nüüd sinu vaatenurgast, ilmselt sinuga ei ole keegi intervjuud teinud ju.
No ei, siiamani ei ole.
No, võt, nüüd sa saad täiesti rääkida, kuidas siis tundus eestlane seal Serbia inimeste juures?
Ma usun, et neil oli väga põnev, sest kindlasti passid nad väga silma seal noored blondid inimesed. Et jah, serblaste, ütleme, juukse värv on tavaliselt tumedam. Aga ma arvan, et noored inimesed on ikka samad igal pool. Nii et kohalike noortega passid nad päris hästi klappivad seal.
Kuidas see connecting nüüd oli? Kas te tegite seal eeltööd juba, et nad tulevad, et olge valmis, siin tulevad sõbratud kaugelt Eestimaalt, ma ei tea, mitu kilometrit siin nüüd selle vahe on?
2700.
No näed, veel 3 korda 1000. Ja see on päris kauge maa, see ei olegi nii lihtne sinna minna. Kuidas siis see asi toimus tegelikult?
No me ikka rääkisime oma sellistele parematele sõpradele seal, et on tulemas grupp noori inimesi ja me tahaks teid tutvustada.
Ja plakatid igal posti peal ei olnud, et ei, tulevad eestlased, et nüüd tulge...
Ei, plakatitele ei ole seal suurt mõtet, see võetakse maha. Et me ikka räägime nendega, keda me teame ja nemad räägivad nendega, keda nemad teavad edasi ja nii ta läheb nagu telefonimängus.
Just. Ja mis siis toimus?
Siis tulid need Eesti noored.
Oli oma 10 või 12, palju neid sai sinna lõpuks?
Ma praegu seda täpselt numbrit ei mäletagi, aga 10 neid vist oli ikka. Alguses nad ehitasid seal meil mänguväljakule lisa konstruktsioone, värvisid meie klassiruume. Õhtuti käisime kohalikus basseinis ujumas seal välibasseinis.
No see sama territooriumil või?
Külaterritooriumil. Siis... Käisid kohalike noortega niimoodi jalutamas ja grillimas ja veitsid aega ja siis me sõitsime seal ringi ja tegime kõike. Tutvustasime neile kohta, näitasime, kus nad poodi saavad minna. Kõike põnevat.
Kuidas see hinnaskaala nüüd on? Sa oled nüüd natuke aega Eestimaal jälle olnud. On seal odav elada või kallim kui Eestis?
Nii ja naa. Selles mõttes, et Eestis tegelikult on toit ikka nüüd kallimaks läinud. Kui vanasti võis öelda, et Eesti ja Kosovo toidupoodide sinnad olid enam vähem samad, siis nüüd on Eestis kallimaks läinud.
Aga räägime siiski sellest grupist. Ütleme, mingil moel on ju missioni teema ka see, et jagatakse evangeeliumi.
Mm-hmm. Eks oli, ma usun, neid inimesi, kes lootsid, et me lähme tänavale ja hakkame inimestega rääkima, et anname kirjandust ja nii edasi, aga seda päris seal teha ei saa. Sest kohalikud kristlased on väga sellist meelt, et igasugused kogudused, kes ei ole Serbia ortodoksi kogudusest, et need on pahad. Et selles mõttes minna ja hakata rääkima, et kuule, et me kuulutame sulle midagi head, see tähendab enam vähem enesetappu. Et tuleb ikkagi kõigepealt saata inimestega tuttavaks, saada sõbraks ja kui te olete sõbrad, siis te saate rääkida, mis te mõtlete, mis te usute ja saab inimestega ka sügavamatel teemadel hakata rääkima, et see tuleb juba lõpuks nii, et inimesed ise küsivad, tahavad teada, mida keegi usub. Et kui sa lähed tema juurde ja ütled, et kuule, ma räägin sulle midagi paremat, siis esimene reaktsioon on see, et...
I'm sorry.
Jah, ma ei taha, mul pole aega.
Aga mis seal siis üldse evangeelses mõttes teha on või see maa murdmine või see vaimsuse murdmine on veel teid sees?
Joo, seda me ikka kogu aeg teeme, sest minevikus on ju missionaarid ikka läinud ja asutanud näiteks haiglaid ja koole ja erinevaid selliseid asutusi, mis inimesi aitavad, mis neile tervist ja tuge pakuvad, neile paremat haridust, paremat tulevikku. Ja selle läbi siis saab ka evangeeliumi kuulutada edasi, et päris mitte kõik misionärid ei asuta kogudust. Meie elukogemus on nüüd olnud selline, et need inimesed, kellega me oleme saanud sõbraks, kes on kutsunud meid oma koju, keda meie kutsume oma koju, et nendega me saame istuda kohvitassi juures ja rääkida ja nad kuulavad meie elukogemusi, meie kogudusest nad küsivad ise, nad tahavad teada, et kuidas siis Eestis on või välismal on või üleüldse, et kuidas meie lapsed kasvavad, mida me neile õpetame. Meie kuulame neid ka, sest tegelikult neil on ka palju häid asju õpetada. Ei ole päris nii, et ainult meie teame ja nemad ei tea.
Mm-hmm.
ega nende käest õpib ka. ja see on see meetod, mille kaudu saab.
Milline protsess nüüd edasi läheb, et praegu teie projekt on siis see, et tahad olla lihtsalt seal rahva keskel, olla oma elu kommete ja elu viisiga kristuskuulutajad ja siis lõpeb teie projekt ära mingil ajal, kus tuleb siis need nüüd evangelismisionärid.
See ei ole nüüd päris täpselt läbi mõeldud, me palvetame selle pärast, et mis võiks edasi saada. Meil on vahest ka tunne, et me oleme ära väsinud, tahaks ära, tahaks koju. Aga meil ei ole täpselt selgust, me ei ole veel saanud selgust, et me peaks ära minema.
See tähendab ka mingil mool jätkusuhtlikust, kui lausa maha jätta, see on nagu...
See oleks nagu kurb.
Väga eriti kurb. Keegi peaks siis tulema asemele.
Ja.
Kas siis Eestimaalt või mujalt kuskilt?
Või Inglismaalt, sest meie projekt käib koostöös Inglismaaga.
No jah, teiselt poolt oled, ütleme, kui sa oled Ekabeliidu missionäär, siis me võiksime ikka välja käia, et on mingitel lähiaastatel võimalik, et keegi võiks tulla appi teile
võimalik.
Sinna ka siis lausavahetusse või
kaastööliseks.
Või kaastööliseks, jah.
No kui selline inimene eksisteerib, siis me hakkame uurima ja tegelema, kuidas seda teha saaks loomulikult. Siiamaani meil on käinud palju vabatahtlikke, on tulnud ja läinud ja kõik on tulnud Inglismaalt. Aga Eestist see üks grupp käis ja neid võeti, ma arvan, hästi vastu ja ma usun, et neil oli huvitav. Eks näis, võib-olla leidub ka kedagi, kes tahab pikemalt tulla.
No see missionäri põld ongi, räägitakse, et on minek on isegi kergem kui tulek. Ilmselt teil see tulemise asi ehk tagasi integreerumine võtame jälle teise riiki, võib-olla ei ole suur vahe, ütleme Serbia. Ja Eestimaa võib-olla see kultuuriline vahe ei ole suur või on või kuidas?
No kultuuriline vahe tegelikult ikka on suur. Eesti inimene on ikka teistsugune. Ma usun, et teie Annile võib-olla isegi raskem kui mulle, aga noh, ütleme, et minule Eestisse tulla oleks ju ikkagi koju tulla. Aga teie Annile oleks see jälle uus riik.
Uus riik, jah.
Ja.
Aga noh, kui sina peaks minema Serbiasse,
no siis ütleme niimoodi, et kuna ma olen selle Kosovo kultuuriga juba harjunud, ma olen seal ühteist näinud, siis see oleks väga sarnane Kosovole. Ja? Võib-olla natuke rohkem tsiviliseeritud, aga et praegu me elame ikkagi maakohas. Ütleme nii, et kui me läheksime sinna Serbiasse, siis me elaksime linnas.
No see protsess tegelikult missionäriks saamiseks, ei ole ju siuke üheaastane.
Ei, see võtab ikka mitu aastat aega ja tuleb leida endasse selgus, et see ongi see, mida mind on kutsutud tegema.
Et just ma just võtta seda, on lühiaegsed sellised missionireisud, nagu nüüd ka grupp Eestimaalt käis ja nädal või kaks, mis see oli ja siis tullakse tagasi ja jälle oma, võtame rõõmse elu peale. Mida see teilt tähendab sulle isiklikult? Mis see tähendab sinu jaoks praegu?
No minu jaoks nemad olid lihtsalt väga toredad külalised.
Ma võtlen üldse sinu missionäriks olemine.
Aga missioni töökoha pealt ma ütleks, et minu jaoks näitab see lootust, et on inimesed, kes on missionitööst huvitatud. Ja noh, ütleme, et see 10-päevane missioni reis ei ole ju kindlasti mingisugune... Et sa ei otsi väga tõsiseid tagajärgi, aga samas, kes teab, äkki missioni seeme on külvatud, et seal võib olla inimene, kes on saanud idee, kes on näinud mingisugust valgust oma kutsumuses, kes teab.
Nägid sa mõnda sellist, kellest võiks saada selline kutseline missionär?
Ma usun, et seal olid küll mõned noored inimesed, kellest võiks saada, jah.
Nii et kui need, kes seal missioni põllul käisid, olgu ta siis Kosovus või Bosnias, siis jälgige oma kutset ja palvetage, et kõik eestlased ei mahu Eestimaale, vaid on suur veel maailm, kes ootab ju missionääre, nii et olge siis valmid ka minema, kui taevi see kutsub. Kui palju siis tegelikult peaks seda tausta, küsin sellepärast, et ka EKB Liidus ja Alliansis on nüüd ka missioni toimkond, me anname välja kalendrit, selle aasta kalendrit, kus on ka Kosovast veidikene üks lehekülg vähemalt juttu, et julgustada neid ja kutsuda eestpalvetajaid. Kui tähtis on missionäridel eestpalvetajate grupp?
No, see on väga tähtis. Eestpalvetajad ongi need, kes meile sellist julgust annavad. Sellepärast, et kui mina tean, et minu kogudus siin Eestis või üleüldse kristlased Eestis minu arust palvetavad, siis ma jaksan ja julgen palju rohkem.
Kui tihti sa oma emale helistad?
No me ikka helistame, me enamasti üritame Skype'ida, see telefoni arved liiga karmiks ei läheks.
No ma võtlengi seda samast.
Aga noh, ikka nii tihti kui saab, et ütleme, et nädalas korra paar ikka üritame.
Ja siin nutad seal tema ninan all? No,
ei, ma pean teda ikka julgustama.
Pigem. Nii pidi, jah.
Et küll me hakkama saame, jah.
Missiooni kandja.
Kui nüüd mõelda veel tuleviku peale ja ütleme, kuna ta on missiooni kandja, siis meie igatsus on ju samamoodi, et kui öeldakse Eesti rahvakoht igas sadamas või ma ütlen, suuremas sadamas on üks eestlane, tore oleks, kui igas riigis oleks vähemalt üks Eesti missionär. Kas see oleks plaan, mida sa pigem soovitad või maha laidad?
No ma ei tea, kas selle nimel nüüd peab pingutama, et igas riigis oleks, aga vähemalt nii paljudes kui vajalik.
No need kristlikud maad, mis siin on Euroopas, 27 kui palju, mis siin on, oleks 8. Tühja nendega, need on poole kristlikud juba, aga just sellisesse maasse minna, kus sa tead, et ei ole üldse nagu kerge ja ei võeta sind vastu üldse. Sinu sõnumitki ei võeta vastu ja sinu sõnumi edastamine on kriitiline. Mis see teilt tähendab? Kus sa tead, sa pead kogu pinges olema, sa ei tohi nagu rääkida. See, kes sa tegelikult südamest igatsed olla.
Eks ta mõnikord on raske muidugi, jah. Ja kurvaks teeb ka, kui sa näed, et inimeste elud lähevad untsu, ütleme, et seal oleks paremaid variante, aga mõnikord lihtsalt ei ole võimalik, ütleme nii, et ei ole võimalik ennast aru saadavaks teha, et nende mõistus ei ole valmis seda asja vastu võtma.
Mis võimalus üldse siis on edasi, mis on tulevik?
Me esialgu jätkame seal, kus me oleme, me üritame hoida oma sõpru, üritame leida uusi sõpru, rääkida sellest, mis toimub. Me palvetame tuleviku nimel, et näiteks on meil nüüd jaanuarikuus tulemas jälle üks noor perekond, kes tahab pikemalt aega missioonitööd teha. Et ka nende töö eest, et kes teab, võibolla nemad võtavad selle töö üks päev üle. Ja noh, me oleme vaikselt tunnistanud väiksest oma koguduse grupist, mis võiks seal tekkida kunagi. See on meie selline kõige sügavam unistus.
Räägime rahast ka lõpuks. Aeg hakkab juba kõmmal kiskuma ja mul on julge küsida ilmselt, et kuidas te eelarve kaetud on?
No PMS on see, kes rahastab. Nemad maksavad toetust kõikidele, kes tulevad sinna tööle. Vabatahtlikud, kes on tulnud, need maksavad ise enda eest. Ja peale selle on meil üks mittetulundusühing, mille nimi on Osadus. Ja see on siis Eesti ja Kosovo ühine mittetulundusühing. Ja sellel on üks teatud hulk raha, mis kunagi tekis sellest, et Kosovos oli üks mittetulundusühing, millele kuulus üks maja. See maja müüdi maha, sest töö lõppes. Ja kuna see raha selle maja jaoks oli annetatud spetsiaalselt Kosovo tööheaks, siis tuli see ikkagi Kosovos ära kasutada. Ja Osadus nii-öelda võttis selle töö üle, sai selle raha ja selle raha eest me näiteks majandame oma mänguväljakut, oma kursusi ja kõike muud, mida me teeme.
See on nagu peaaegu, et kristlik MTÜ siis.
Ja.
Et jumala värk, mitte mingisugune.
Ei, ei ole rahapesu, ei ole spioonid.
Aga sellegi poolest, ütleme, kui nüüd keegi kuuleb ja ta läheb inge, mitte ainult eespalvetamine, vaid tahaks ka toetada, et siis oleks raha vajadus siiski mingi moel olemas. Et
me oleme alati toetuste eest tänulikud ja meil on alati auke, mida saab täita. Nii et näiteks EKB Liidu kaudu saab meid kindlasti toetada ja me kasutame seda raha sihtotstarbeliselt.
Aga ma küsin ka ikka väga isiklik küsimuse, kuidas palju te ise enda suudate või saate endale võimaldada koha peal? Olete te selles raha suhtes skaalal kuskil?
No ütleme, et me võiks mahtuda sellisesse keskklassi, aga ausalt me peame väga kõvasti majandama, et saada oma sissetulekutega otsotsaga kokku iga kuu. Et noh, tuleb ikka, ei ole mingit sellist, et sõidan ja lähen soojale maale suvalisel hetkel puhkama. Et meil on ikka väga tõsine majandamine seal.
Nii et ma usun, et seda nüüd kuulsid väga paljud kuulejad. Ma mingid numbrid ei ütle, et kuhu saaks kanda, aga võtke ühendust EKP Liidu missioni nõukogu liikmetega, EKP Liidu kodulehe peal on need olemas või ka Lentsi kaudu missioni toimkonnana on võimalik ka ühendust saada, vähemalt meie kaudu neid sidemeid ja kuhu siis raha ka tuua ja anda. Nii et selles mõttes on need võimalused kõik olemas. Aga teili suur tänu.
Aitäh,
usun, et tunnike on ainult kui juhti. Kui me jätkaks samas tempos, siis tunnike või kuluks kindlasti veel.
No, mul on lugusid küll, jah.
Et me lugusid ei räägi praegu, aga kui mingil aastal, kui te veel seal olete, tekib hulk noori või ka mitte ainult noori, vaid ka keskealised võiks ka tulla äkki või isegi vanemad inimesed väikse nagu missioni mõttega, aga soovitavalt põhiliselt ikka mõte on see, et see laste plats saaks veel atraktiivsemaks ja selle kaudu jõuaks ütleme, sõnum lasteni ja läbi laste siis vanemateni.
Jah, ja meie väike huvikool ka.
Nii et tervita oma peret, ma ei tea, mis keeles iganes tervitad nendega.
Inglise keeles.
Aga ma usun siiski, et see saade oli huvitav ja kaasatõmbav. See oli väljakutse saade missioonikandmine veidikene, kuulsite missioonikandjat. Teili Adam oli mul saatekülaline. Täna mina Indrek Luide. Kohtume juba järgmises missioonikandjas ja usume, et Jumal annistab teid kõiki. Suur tänu sulle ja kuulajatele.
Aitäh.
Se vraćam ponovo.
missioonikandja.